Апостол Павел дава друго свидетелство и преди да се молим, ще имаме нашите размишления върху неговите думи, които са в неговото послание към римляните, първа глава от 7 до 17 стихове ще прочетем и ще размишляваме относно това, което той има като едно задължение, той представя за своето задължение и го представя и пред нас, за да ни мотивира ние да имаме същото задължение пред Господа. И така, до всички в Рим, които са възлюбени от Господа, призовани да бъдат светии, благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа. Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исуса Христа за всички ви, защото за вашата вяра се говори по целия свят. Понеже Бог, на когото служа с духа си, с благовестието на Сина му, ми е свидетел, че непрестанно ви споменавам в молитвите си. Моля се винаги, дано с Божията воля благоуспея, най-после сега да дойда при вас. Защото купнея да ви видя, за да ви предам някоя духовна дарба за вашето утвърждаване. Тоест, за да се утеша между вас, взаимно с вас, чрез общата вяра, която е и ваша и моя. Желая, братя, да знаете, че много пъти се канях да дойда при вас, за да имам някой плод и между вас, както между другите народи, но до сега съм бил възпиран. Имам длъжност към гърци и към варвари, към учени и към неучени. И така, колкото зависи от мене, готов съм да проповядвам благовестието и на вас, които сте в Рим. Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Първо на юдейна, после и на езичника. Защото в него се открива правдата, която е от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано, праведният чрез вяра ще живее. Амин. Апостол Павел говори за своят дълг към благовестието или благовестие в действие. Това беше темата тази година на Карандила. Това е и темата, която аз определям тази вечер, върху която ще размишляваме. Все още съм на старата тема. Днес някой ми се обади и попита каква ще е новата тема за Карандила. Казвам, аз съм още на старата, дори тази вечер ще проповядвам върху старата. Така че не съм мислил още за новата тема, не съм си слагал още този ангажимент, но времето много бързо лети, наближава, така че ще имаме възможност да имаме нова тема с Божия помощ. Но така, благовестието е цел номер едно, както за апостол Павел, така и за всеки християнин. Това ще бъде една винаги жива тема, една тема, която има своя живот в себе си, върху която може постоянно да се размишлява, да се разсъждава. Апостол Павел още в самото начало на своето послание описва своето апостолство и своето благовестие. В първия стих на първата глава, тази първа глава, той казва: Павел, слуга на Исуса Христа, призван за апостол, отделен да проповядвам благовестието от Бога. Аз съм отделен от Господа, казва. Аз съм избран от Господа да проповядвам благовестието. Или тук посланието е отправено конкретно към хората в Рим, към Божият народ в Рим. Или, както ние казваме, посланието, както е озаглавено, всъщност посланието към римляните. И той започва с тези думи. Аз съм избран от Бога и това е моята първостепенна задача да проповядвам благовестието. Рим е градът, наречен Вечният град. Град, който е извор на законност, съсредоточеност на цивилизацията, меката на поети, на оратори и художници. И това е един много високо развит град. Но в същото време е и дом на всякакво идолопоклонство. Не са подминати хората от това да следват различни богове, различни идоли и да правят различни паметници на различни богове. Там има обаче и Божий народ. Винаги на всяко едно място може да се намери Божий народ, хора, които са възлюбени от Бога, призовани да бъдат светии, защото са от новозаветната църква. И Бог е загрижен за тези хора и тези хора получават Неговото благоволение, тези хора получават Неговата благодат, тези хора получават и Неговият мир. Или тези думи са в съгласие с старозаветното Ароново благословение, което представлява една молитва към Бога. Бог да даде и да покаже към своя народ милост и да даде на своя народ мир. Винаги това може да бъде молитва, отправена към Бога за благодат, милост и мир, отправена молитва за всеки един по-отделно и за цял един народ заедно. Това е, намираме тези думи, с които често се поздравяваме и се насърчаваме, числа 6 глава от 29 до 27 стихове. Господ говори още на Моисея, казвайки: говори на Арона и на синовете му, казвайки: така да благославите израелтяните, като им говорите: Господ да те благослови и да те опази. Господ да осияе с лицето си над тебе и да ти покаже милост. Господ да издигне лицето си над тебе и да ти даде мир. Така да възлагат името ми върху израелтяните и аз ще ги благославя. И благословението не е само за израелският народ. Благословението не е само за това време, в което Моисей и Арон са тези, които благославят, както Господ им повелява да го правят. Думи, които и ние отправяме като пожелания днес и се благославяме един друг, защото това е повеление на Господа и Господ е същия и Той обича народа си. Те са важни за всички нас, защото чрез благодата ние си припомним и факта, че оправданието е свободно дадено от Бога, оправданието за нас, за грешниците. А мирът олицетворява помирението му между тези, които враждуват, между юдеи и тези, които не са юдеи, обаче са в Христовото тяло. И затова апостол Павел пише пък с една такава любов до своето послание и до тези, които са Божий народ в Рим. Или той обича еднакво всички, защото Господ така повелява и защото разбира, че Господ обича всички. Насърчение е отправено към църквата, въпреки че тук апостолът не споменава думата църква, защото най-вероятно вярващите още не са се събирали в такива църковни домове, но все още тогава са се събирали по домовете. Тук е по-важно да отбележим какви чувства изпитва апостола към тези хора. Какви са неговите чувства, какви са топлите му думи, които са отправени към тях. Той благодари на Бога за всички тях. И за какво най-вече благодари? За това, че за тяхната вяра се говори по целия свят. Нещо, което е много похвално. Явно тези хора са имали една много голяма вяра и така могат да бъдат приветствани, могат да бъдат похвалени за вярата, която имат в Господа. И апостол Павел не пропуска да го каже. За всички, защото вашата вяра, или всички са тези, които имат вяра. Всички са имали вяра. Един друг може би е действал много заразно. Когато един има вярата, дързостно изявява вярата си, други я приема от него. И така всички са имали една много голяма степен на вяра, за която се говори, казва, по целия тогавашен свят. Явно е, че в църквата е имало плодове. Явно е, че църквата се е разраствала. Явно, че това е една много жива църква. Благата вест стига до хората. Хората откликват по правилния начин, чрез вяра и чрез посвещение към Бога. И това е една добра рецепта или пък един добър пример, който можем ние да взаимстваме, защото виждаме, че още в първата църква, там където се основават църкви на различни места, хората се посвещават на Бога и са похвалени за това, защото го правят по правилният начин. На второ място виждаме апостолът да ги подкрепя в молитва. Той се моли за тях. Това е също образец, пример, рецепта, какви трябва да бъдат пък нашите взаимоотношения един към друг. Да се молим постоянно един за друг. Ние постоянно представяме нуждите, когато те идват до нас, когато информацията идва до нас за някаква нужда на някой брат или сестра, или пък дори за хора, които не познаваме, хора от други църкви. Представяме си нуждите, представяме си проблемите и тогава, когато го правим, ние се застъпваме и си припомняме. Дори тогава, когато нуждата няма много бърз отговор, ние доста в един дълъг период можем да преповтаряме тази нужда. И както видяхте в миналата година, имаше и коментар върху това. Може ли едни и същи нужди да се представят много дълго време? И дори опитахме нещо, пишахме ги по екраните, за да ги повтаряме, да не ги чуваме постоянно. Но пък от друга страна сме насърчени от Божието Слово, че тогава, когато има нужда, когато има проблем, ние трябва да се застъпваме и трябва да се молим. И тук апостолът ни подкрепя в това, което правим, като дава пример за това, че той постоянно се моли за тези хора. На трето място той изявява или разкрива желанието си да ги види, да се срещне с тях. И това също е описано в Божието Слово. Явно този елемент също е много важен. Или личните срещи и така личното присъствие служат за взаимно утвърждаване. И ние често си го казваме, често си го припомняме и се насърчаваме за това, че когато се видим лице в лице, ние най-добре разбираме каква е основата на нашата така духовна потребност или нашата физическа потребност, каквато потребност ние имаме. Едно е, наистина, тогава, когато чрез средствата за информация ние получаваме информация за дадена нужда, за даден човек, но друго е, когато срещнеш човека лично, когато го погледнеш в очите, когато той ти сполили нуждата си, някак си топлината на взаимоотношенията не свързва един с друг и иска ти се да плачеш, когато той плаче. Иска ти се веднага да се застъпиш и го правиш за нуждата на другия и за потребността, която в момента той има. Или апостола тук едва ли влага пряк смисъл в думите, когато казва, че ще им даде някаква дарба. Нали? Това е текст, който така може да бъде подложен на някакъв спор от една страна, като кажем той, апостола, може ли да раздава дарби? И някой може да се хване за това. И днес така лесно хората искат да имат духовни санове, които са апостоли, могат да започнат да раздават и дарби. И със сигурност някои го правят. Може ли апостол Павел да раздава дарби? Със сигурност знаем, че той няма това в предвид, защото самият той знае, разяснява и на нас, че духовните дарби се дават от Святия Дух и от Христос или от върховното решение на Бога. Самият той ни го казва и ние, когато имаме нашите размишления относно духовните дарби, четем неговите послания, четем неговите разсъждения, четем неговите наставления и разсъждаваме върху това и се извличаме правилните поуки и правилните доктрини от това, което той казва. Така че той едва ли има в предвид, че той лично назначава или раздава дарбите. Тук става въпрос по-скоро за една взаимна утеха, както казва, и насърчение чрез общата вяра, която вярващите или християните имат. Или, когато говорим за нас, ние имаме, ние също се утешаваме, насърчаваме се и по този начин прилагаме дарбата, която Господ е дал на всеки. Апостолът много добре познава какво благословение за всички е християнското общение. И някак си тук го разбираме. Колко голямо е благословението, когато хората общуват. Ние не се критикуваме тогава, когато не се виждаме. Ние просто питаме, интересуваме се и искаме да бъдем заедно. И някак си, когато знаеш, че някой пък редовно посещава богослужението и редовно виждаш лицето му, тогава, когато отсъства едно-две богослужения и прави впечатление, и веднага си питаш, абе, този човек, какво се случва, болен ли е? Нали, дори да не е болен, някакъв ангажимент да има, започваш да се интересуваш какво се случва с него, защото наистина благословение и важно е нашето общение да продължава да го има, защото такива са указанията и на Божието Слово. Апостолът заявява, че всеки има нужда от такова общение. И този, който служи, и тези, на когото той служи, тези, които служат и на които се служи. Всеки има нужда от обучение. Ако някой може да учи, нека да го прави, но също и да приема обучение. Имаме нужда да се насърчаваме и да бъдем насърчавани. Всеки има нужда от насърчение и всеки пък може да насърчи. Ако желая, може да насърчи. И с най-малкото нещо можем да насърчим някого, за да той да се почувства добре, а пък и да имаме добрите взаимоотношения. И точно тук и затова апостол Павел прави три силни лични изявления за купнежа си да проповядва благовестието в Рим. Стихове от 14 до 16. Той казва, имам длъжност към гърци и към варвари, към учени и към неучени. И така, колкото зависи от мене, готов съм да проповядвам благовестието и на вас, които сте в Рим. Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Първо на юдеина, а после и на езичника. Имам дълг, казва той. Или прави три силни изявления. Първото е, имам дълг. Готов съм и не се срамувам. Изявления, които представя и пред нас, изявления, които представя пред своите читатели. Какво е важното, което трябва да отбележим тук в тези изявления? Разбираме, че благовестителското дело не е въпрос само на една добра воля и не е нещо, което правим като услуга на Бога. Пожелателно, нещо, което е пожелателно. Апостол Павел казва, имам дълг. Той ни казва, така, дойде ми някак си отвътре желание да направя нещо, то може да е временно, то може да е постоянно. Не. Той казва, имам дълг, или той го определя по съвсем различен начин, това, което има, това, което е преживял и това, което възнамерява да прави и прави. Апостолът тук определя като дълг да проповядва или да изявява. Той не се срамува, той е дързостен да го прави, съответно иска и да насърчи и нас да следваме неговият пример. Трябва да се съгласим с факта, че и тогава не е било лесно да го правим, защото когато говорим за благовестие, ние говорихме в наше предишни размишления за това, че тогава, когато разглеждахме в неделя притчата за сияча, казахме, че всъщност почвата може да реагира по различен начин. Нали това казахме? Почвата може да реагира по различен начин, а почвата са хората. И някой може да приеме, и това е много добре. Тогава, когато благовестваш, когато някой приеме, когато някой се съгласи, всички се радват, защото има изразен плод. Има плодоносност в това, което правим. Обаче има и отхвърляне. Или винаги в християнския живот, в нашия живот, ние ще се сблъскваме и с приемане, ще се сблъскваме и с отблъскване, с отхвърляне на това, което правим, това, което казваме на хората за Господ Исус Христос. И затова трябва да се съгласим с факта, че не е лесно. Не е лесно днес, когато говориш, и не е приятно някой да те отхвърли. Обаче да не си мислим, че когато говорим за първата църква и когато говорим за тези силни прояви, доказани с Божията сила чрез ръцете на апостолите, тогава, когато те са благовествали и свидетелствали, да, разбираме, че има много плодове, разбираме, че църквата се разраства, но също така разбираме, че не абсолютно всички приемат. Със сигурност тогава има отхвърляне и тогава също не е било лесно. Рим е бил по това време, нека да, така да се върнем към това, което ни казва историята. Рим по това време е бил олицетворение на имперската гордост и могъщество. Хората са говорили с страхопочитание за Рим. Просто са го издигали, този град. Всеки се е надявал да го посети по едно веднъж в живота си. Да види, да разгледа и да се изуми от красотите, от творчеството, от всичко това, което е сътворено там. И сега, нека да някак си да се опитаме да отидем в онова време, да се върнем в онова време. Когато си представим тази грандиозност, то и сега, когато се отиде в Рим, някак си имаш усещането за това, което е било тогава, защото много от нещата са запазени. И когато така някак си осмислиш какво е било тогава, когато хората пък действително са живяли там и всичко това е било в разцвета си запазено, наистина това е нещо грандиозно, което не може да се види на всяко място в света. И сега когато се опитаме да се върнем в нея обстановка, според исторически източници и предания, разбира се, апостол Павел, това, което се знае за него и достига до нас, трябва да кажем, че не е бил красавец. Той не е блестял с първа хубост. Нито пък е бил добър оратор. Това, което разбираме и знаем, е, че той е бил дребен човек. Те по принцип тогава хората са били доста дребни. Плешив, сгърбав нос, криви крака и слабо зрение. Тоест, той не е бил привлекателна личност. И сега, когато пак казвам се върнем, на какво се е надявал да постигне на фона на гордостта или гордата мощ на императорски Рим? Какво представлява той в императорски Рим, този град на гордост и величие? По човешки погледнато, той никак не е бил в изгодна позиция. Да застане, да ораторства или някак си да привлича хората. Нали, не всеки един оратор, всеки един човек, който е публична личност, много държи на външния си вид. Нали, когато погледнем на хора, които са постоянно пред екраните и знаят, че са пред екраните, те много държат на външния си вид. Те са в крак с модата, нямат развален зъб, прическите им са, нали, в най-новия стандарт и най-новата мода, облеклото им, всичко. Всичко е излъскано, всичко е пипнато, така че ако човека го видиш в домашна обстановка, може да не можеш да го познаеш. Какво може да направи апостол Павел в Рим, в един град на величие, разкош, както казах, който гъмжи от художници, поети, хора на изкуството, богатство, всичко. По-човешки той не е в изгодна позиция. Но той заявява и твърди, че има дълг, че е готов и не се срамува. Или той е дързостен. Откъде идва неговата дързост? Оттам, където трябва да идва и нашата дързост. Исус Христос му е поверил благовестието. И той не се интересува от това колко е красив или колко е неогледен. Той казва, на мен ми е поверил Господ благовестието, да проповядвам благовестието. Дали ще приемат, дали няма да приемат. Аз ще хвърлям семето. Може да пада на край пътя, може след мен семето да бъде хвърлено в коша. Може да е на плитка почва, някой да каже, че го приема, пък след мене да го отхвърли. Той казва, аз имам дълг. На мен е поверено благовестието. И той трябва да го предаде. Той трябва да го представи на света. Като апостол на езичниците, той е длъжник към езическия свят. Гърци, варвани, учени и неучени. Хора, които със сигурност ще, някои ще приемат, но хора, които ще отхвърлят. Сега, когато насочим вниманието си към нас днес, ние днес не сме апостолите. Но дали ние не сме длъжни към света, щом като благовестието е достигнало до нас? Дали имаме право да го държим само за себе си или също имаме някакъв дълг да го предаваме и на други? Благата вест е дадена и за това да я представяме. За това ни е дадена. Не само да я държим за себе си. Защото и това е и нашия дълг днес. А защо е необходимо да го правим? Защото апостолът дава едно твърдо изявление и твърдо доказателство. Защото е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Или ние не знаем. Ние не знаем как ще откликне почвата. И знаем само, че това е Божия сила за спасение. И който се спаси, това е победа. Който се спаси, това е успех. Който се спаси, това е плод. И тук всички сме равни. Тук всички сме равни. Всеки, който е спасен по един и същ начин. Чрез вяра. Римляни 3 глава, 22 стих, същият апостол. Сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа за всички и на всички, които вярват, защото няма разлика. Апостолът го казва. Тук няма разлика, казва. Няма разлика. Всеки се спасява единствено и само чрез вяра. Юдеен ли е, грък ли е, мъж ли е, жена ли е, богат ли е, беден ли е, учен, неучен. Всички се спасяват по един и същи начин. Няма разлика. И това важи в еднаква степен за всички, и за юдеи, и за езичници. И спасението в него няма никаква разлика, както тогава, така и днес. А и днес благовестието, трябва да кажем пък, че то се остава един неплатен дълг и сила, която не е изживяна. Нещо, което не е реализирано напълно. То винаги ще има място в този свят. Винаги. На всяко място и във всяко време благовестието ще има своето място и своето значение. И пак казвам, защото ние не знаем как ще откликнат хората и дали някой, от който пък най-малко очакваме, няма да приеме и няма да се спаси. Затова то трябва да се представя. Това е нашето задължение. Когато в неделя говорихме притчата за сеяча, ние казахме точно това. Ние трябва да сеем. Сеячът има задължението да сее. Откликът на почвата не е наша грижа. Не е наша грижа. Там Господ работи. Нашата отговорност е да сеем и нашата отговорност е да не променяме семето. По никакъв начин. Да не се опитваме да променяме почвата, но и да по никакъв начин да не променяме семето, за да угодим на почвата. Нали? Това бяха главните уроци, които ние извлякохме в неделя сутрин. Нещо, което е много важно за нашия християнски живот днес. Затова семето трябва да се представя, благовестието трябва да се представя на хората в света. Защото той днес разкрива Божията правда. И затова апостолът подчертава, праведният чрез вяра ще живее. Кратко, ясно и не толкова ангажиращо, че да не е непостижимо. Вярата е тази, която спасява. Праведният чрез вяра ще живее. Несъмнено, от апостол Павел е достигнал едно високо ниво на духовно познание и високо ниво на духовно преживяване. Но ние научаваме нещо или ние извличаме урок, поучението за нас. Той иска да сподели всичко с другите от Божия народ. И ние можем да заимстваме тази рецепта. Защото той е загрижен за тях, той се моли за тях. Той иска да им предаде това, което е научил, разбрал и преживял. И когато ние се учим от Божието Слово, можем да се отговорим на въпроса. Имаме ли тази загриженост? Имаме ли тази съпричастност? Със сигурност имаме. Със сигурност имаме. Може да не е в степен такава, каквато има апостол Павел. Но ние можем да работим по въпроса. Можем да се стремим да достигнем тази степен. И някой повече, някой по-малко, въпросът е да се упражняваме. Тогава можем да направим нещо за човека, който е до нас. И аз много често говоря за упражнения, защото добрият ученик става добър тогава, когато се упражнява. И ние днес можем също да се поупражняваме в това, за което ни говори тази вечер апостол Павел. И аз искам молитвата, която ще имаме сега, да протече последния начин. Този от вас, който иска да издигне глас в молитва, нека да издигне глас в молитва. Но всеки, който стои на мястото си, нека да се помоли за човека, който е до него. Помолете се за човека, който е до вас. Да се помолим един за друг в Божието семейство. Ще взаимстваме пример от апостол Павел. Той се моли за тези хора, въпреки че е далеч. Има желанието, горещото желание да ги види, но тъй като не може да ги види, се моли. Ние пък имаме привилегията и да се видим, и да се помолим. Обикновено, или в повечето случаи, ние практикуваме молитва с помазание и се молим за този, който желая. Ама аз вярвам, че никой няма да избяга от благословението другия да се помоли за него, човека, който е до него. Помолете се един за друг. Нека да се молим един за друг. И така да се почувстваме още по-близка част от Божието семейство. Хвалението може да дойде и да ни послужи. А пак казвам, издигнете глас, молете се за общите нужди, но и се молете за човека до вас.